Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Welcome to VOA Executive Lounge.
Halo, apa kabar? Kembali lagi Irfan Ihsan hadir menemani bersama tim VOA dari Washington DC. Ajang pameran kopi specialty terbesar di Amerika dan salah satu yang terbesar di dunia, Specialty Coffee Expo, beberapa waktu lalu digelar di kota Chicago, negara bagian Illinois. Nah, dalam episode kali ini akan kami hadirkan liputannya yang mengangkat kiprah Indonesia di Specialty Coffee Expo 2024. Mulai dari prestasi penyeduh kopi terbaik Indonesia yang berhasil menjadi penyeduh kopi nomor 3 terbaik di dunia, booth Indonesia yang menghadirkan biji-biji kopi terbaik dari Indonesia, hingga kehadiran seorang diaspora Indonesia yang sukses dengan inovasinya dalam industri kopi spesial ini, dan tak lupa ada informasi dari dunia hiburan. Jadi tetaplah bersama kami, VOA dari Washington DC.
Dari Washington DC, inilah VOA Executive Lounge.
Sebagai pembuka, sekarang kita ikuti informasi seputar tren K-pop di Kuba. Disampaikan Bani Rahayu. The Voice of America,
VOA. Pengaruh K-pop alias Korean Popular Music telah tersebar di seluruh penjuru dunia dan tak terkecuali Kuba. Generasi muda Kuba tengah tergoda oleh fenomena budaya musik dari Korea Selatan yang secara geografis dan ideologis jauh dari negara komunis tempat lahirnya musik dan tarian salsa itu. Kuba sendiri memiliki hubungan diplomatik dengan sesama negara komunis Korea Utara, namun tidak dengan tetangganya, Korea Selatan, yang merupakan negara demokrasi. Miquel Caballero adalah salah satu remaja Kuba penggemar K-pop. Miquel mengatakan,
Saya menjadi diri saya sendiri berkat K-pop. Saya merasa bebas.
Seperti kebanyakan teman-temannya, ia menghabiskan waktu berjam-jam setiap minggunya untuk mempelajari dan menyempurnakan koreografi tarian lagu-lagu K-pop dari grup-grup seperti BTS dan Blackpink. Di Kuba, ada satu partai politik yang memegang kendali kuat dalam berbagai aspek kehidupan. Namun, sejak masyarakat Kuba memperoleh akses internet di telepon genggam mereka sejak tahun 2018, banyak perubahan terjadi di negara itu. Ada aplikasi transportasi dan pesan antar makanan, media sosial, dan akses ke beberapa situs hiburan seperti YouTube. Sejumlah warga Kuba kini bahkan merayakan Halloween, salah satu festival paling klasik di Amerika Serikat, negara yang telah menerapkan sanksi ekonomi kepada Kuba selama lebih dari 6 dekade. Teman Miquel, Samila Trujillo, telah menjadi penggemar K-pop sejak 4 tahun lalu.
Su música es increíble como bailan, yo dije.
Ketika ia menonton BTS, ia berkata bahwa ia ingin menari seperti mereka. Ia mewarnai rambutnya merah cerah untuk meniru gaya artis-artis idolanya. Lalu saat teman-temannya menunjukkan Blackpink kepadanya, ia pun ingin menjadi seperti mereka. Samila memiliki poster dan kaos yang memampang wajah artis-artis K-pop. Ia juga menonton acara-acara drama Korea Selatan dengan bantuan subtitle atau sulih teks. Di rumah yang ia tinggali bersama neneknya di ibu kota Havana, Samila kerap mengubah ruang tamu menjadi area menari agar ia dan Miquel bisa berlatih tarian K-pop. Samila serius menjalani rutinitas itu. Samila, yang pernah tergabung dalam kelompok tari tradisional Karibia saat ia masih kecil, bercita-cita untuk menjadi idola K-pop pertama yang berasal dari Kuba. Samila dan Miquel bermimpi untuk bisa terbang ke Seoul suatu hari nanti. Ho Hyun Jong adalah pengajar di Pusat Kebudayaan dan Bahasa Korea Selatan yang dibuka di Havana sejak tahun lalu. Menurutnya, K-pop memiliki daya tarik universal yang melampaui kecenderungan politik. Ho Hyun yang berasal dari Korea Selatan itu kini mengajar 150 murid bersama 4 warga Kuba lainnya. Tempat ia mengajar sudah tidak dapat lagi menampung lebih banyak murid, di tengah meningkatnya antusiasme warga Kuba terhadap apapun yang berbau Korea Selatan. Ho Hyun mengatakan,
Kansion Koreanas, No todo, pero mayoría parte por lo menos.
Ada banyak lagu-lagu K-pop yang menggambarkan keprihatinan anak-anak muda, apa yang mereka pikirkan, dan kekhawatiran mereka terhadap masa depan. Itulah yang menggerakkan hati mereka.
Ia Gonzales telah belajar bahasa Korea di Pusat Kebudayaan dan Bahasa itu selama beberapa bulan. Ia antusias setiap kali mengenali sebuah kata baru dari lirik-lirik lagu K-pop favoritnya. Baginya, belajar bahasa Korea tidaklah sulit. Tapi ketika kamu benar-benar menyukai apa yang kamu lakukan, kamu menjadi terdorong dan bersemangat, dan kamu pun jadi bisa belajar, katanya. Tim VOA melaporkan.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge. VOA.
Nama Indonesia kembali bergaung di salah satu pameran dagang kopi spesial terbesar di dunia, Specialty Coffee Expo, yang berlangsung di kota Chicago. Selain mengusung kopi spesial dari Sumatera, Sulawesi, dan Jawa, terdapat pula inovasi teknologi temper kopi buatan anak bangsa, serta kemenangan barista Indonesia di ajang World Brewers Cup mengalahkan pesaing dari 40 negara. Specialty Coffee Expo yang berlangsung setiap tahun merupakan ajang bisnis ke bisnis terbesar se-Amerika Utara untuk para profesional dan penikmat kopi. Berlangsung di Chicago 12 hingga 14 April, pameran dagang ini mempersatukan pengunjung dengan pelaku industri kopi lewat berbagai acara, mulai dari pameran aneka produk kopi, edukasi proses pemanggangan, penyeduhan, dan penyajian kopi, hingga serunya berbagai kompetisi tingkat nasional dan internasional, termasuk World Brewers Cup, yang diikuti barista unggulan yang terseleksi dari 41 negara, termasuk Indonesia, yang diwakili Rian Wibawa.
So judges, today I would like to share with you a tasting experience that will represent a harmony from a diversity.
Ada sebuah filosofi yang ingin disampaikan Rian lewat racikannya.
This cup will showcase how diversity in coffee can come together as one harmony, same like all of us here. This will not only celebrate the coffee potential, but my country spirit, Bhinneka Tunggal Ika, which means unity in diversity. I'm Ryan from Indonesia. I'm very grateful to serve you this cup of coffee and the harmony. This is my time.
Rian berhasil memikat dewan juri dan meraih juara ketiga dalam kompetisi bergengsi ini dengan paduan tiga varietas kopi, yaitu Geisha dari Panama, Omligon dari Kolombia, dan Excelsa dari Indonesia.
Terima kasih. Ini buat Indonesia.
Tak ketinggalan, ada 12 vendor yang mewakili Indonesia di tahun ini, membawakan kopi specialty dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk dari Pulau Sumatera, Sulawesi, dan Jawa. Salah satunya adalah Lucy Teja Sukmana dari Grey Farm, pertanian di Pegunungan Patuha, Ciwidey, Jawa Barat. Sejak tahun 2005, Grey Farm menyuplai kopi Arabica kualitas tinggi hasil budidaya petani lokal terlatih. Pertanian yang memproses biji kopi dengan konsep berkelanjutan dan pengelolaan nol limbah ini pun aktif dalam berbagai program edukasi. Kepada VOA, Lucy mengatakan,
jadi dari hasil dari ekspor tersebut, beberapa buyer juga tertarik untuk meminang produk kami untuk masuk ke dalam pasar Amerika Serikat. Memang beberapa peserta lainnya yang juga sama-sama petani dan prosesor dari seluruh dunia itu cukup terkejut ya dengan cita rasa kopi Indonesia yang memang rich, memang kaya rasa, lalu memiliki keunikan tersendiri. Spotnya Indonesia itu bisa dibilang menjadi salah satu spot primadona ya, karena memang selalu dipenuhi oleh banyak sekali pembeli, calon-calon importir dari Amerika, bukan dari Amerika aja tapi dari Eropa, juga dari negara-negara lainnya itu banyak sekali yang mengunjungi pavilion Indonesia. Dan kami berharap kami bisa masuk ke dalam pasar Amerika yang merupakan peminum kopi terbanyak ya. Jadi indeks minum kopi per kapitanya orang Amerika itu memang kalau tidak salah kedua terbesar di dunia. Jadi memang ini expo ini luar biasa, bagus sekali, dan peran pemerintah, KBRI, ITPC, lalu perbankan yang mensupport acara ini juga menurut saya sebagai salah satu peserta itu luar biasa. Bagus.
Ada pula teknologi karya anak bangsa yang kian populer dan mengglobal, yaitu Bose Stamper. Singkatan dari Boston Electronic Stamper, merupakan kreasi Daniel Kurnianto, seorang pengusaha Indonesia yang bermukim di kota Boston. Bose Stamper merupakan tamper kopi elektronik, alat pemadat bubuk kopi untuk espresso yang portable, di mana tamper elektronik berguna menjaga konsistensi kepadatan bubuk kopi yang sulit didapat dengan tamper manual. Umumnya, tamper elektronik harus tersambung kabel listrik, tapi Bose Stamper menggunakan baterai. Inovasi ini mendapat Red Dot Design Award 2024, salah satu kompetisi desain internasional terbesar. Kepada VOA, Daniel Kurnianto mengatakan,
datang di coffee shop, saya pernah ngerasain sekali, tiba-tiba espresso latte-nya berbeda banget. Terus lama-lama belajar proses bikin espresso, terus jadi ketahuan ternyata untuk bikin espresso harus tamping, dan tamping itu manual dan susah untuk precise. Dari latar belakang engineering, saya bikin solusi dan ternyata banyak banget animonya, banyak banget orang yang tertarik karena ini sangat unik, nggak ada di dunia satupun. Jadi saya akhirnya file patent yang di Amerika dan di beberapa negara internasional.
Berkat kepraktisannya, Bose Stamper menjadi langganan para profesional industri kopi, termasuk eksekutif La Marzocco, perangkat mesin kopi premium dari Italia. Scott Guglielmino, marketing director dari La Marzocco USA, mengatakan,
I love the Bose Stamp. I use it every morning to make my coffee. I think it's simple, consistent, and makes a beautiful tamping solution for my house.
Scott mengakui keunggulan dari inovasi Daniel ini, di mana ia juga menggunakannya sehari-hari di rumah. Specialty Coffee Association adalah organisasi nirlaba berbasis keanggotaan yang mewakili ribuan profesional kopi internasional. Misinya menyokong komunitas kopi global sekaligus meningkatkan kualitas, keberlanjutan, keuntungan, dan kesetaraan rantai pasokan kopi spesial. Tim Indonesia secara rutin mengusung kopi Indonesia di salah satu pameran kopi spesial terbesar dunia ini dan akan berlanjut tahun depan di Houston, Texas. Dari Chicago, Illinois, Irfan Ihsan, Ariadna Budianto, dan Dania Iman, VOA.
Washington DC, Anda masih bersama kami dalam VOA Executive Lounge.
Anda masih bersama kami VOA dari Washington DC. Sebagai penutup, kita temui Lea Johannes dengan informasi dari dunia hiburan.
Imigrasi adalah isu hangat dalam tahun pemilu 2024 di Amerika Serikat. Hollywood tak menyia-nyiakan kesempatan ini dengan menghadirkan film-film yang mengangkat tema itu, termasuk diantaranya The Absence of Eden yang baru-baru ini dirilis di Amerika Serikat. Para pembuat film tersebut sesumber, film ini bisa menjadi bahan renungan terkait topik kontroversial ini. Tim VOA melaporkan.
I don't know.
Are there drugs and guns in that house? Are there drugs and guns in that house?
I don't know. I tell them not to bother my.
The Absence of Eden menghadirkan dua perspektif mengenai imigrasi, kata Marco Perego, sang sutradara sekaligus suami dari aktris Zoe Saldana yang membintangi film itu. Yang pertama, perspektif imigran. Film ini menyoroti perjuangan seorang perempuan migran bernama Esme yang diperankan Saldana yang mencoba melintasi perbatasan Amerika-Meksiko dan memulai hidup baru. Perjalanan Esme penuh dengan masalah, mulai dari perdagangan anak dan pelecehan seksual hingga perpecahan keluarga. Ia sendiri diburu kartel Meksiko karena tanpa sengaja menewaskan seorang anggotanya sewaktu berusaha membela diri. Saldana mengatakan film ini berusaha membuka mata penonton mengenai apa yang melatar belakangi arus migran masuk ke Amerika.
All the dark sides also of immigration, whether it's legal or illegal. We're talking about also sex traffic, children.
Film ini berusaha menggambarkan semua sisi gelap imigrasi, baik legal maupun ilegal. Perdagangan seks, perdagangan anak-anak adalah hal-hal yang terjadi setiap hari. Apakah kita membicarakannya atau tidak, ini sedang terjadi. Menurut saya, jika kita tidak cukup banyak membicarakannya, kita akan melupakan aspek kemanusiaan dari percakapan yang rumit ini. Menurut saya penting untuk dipahami bahwa mereka hanyalah manusia biasa.
Perspektif kedua adalah sudut pandang penegak hukum. The Absence of Eden juga menyoroti pergulatan batin Sheep, seorang agen Badan Imigrasi dan Bea Cukai Amerika atau ICE yang diperankan aktor Garrett Hedlund. ia menjalin hubungan asmara dengan seorang perempuan migran ilegal, bukan Esme. Statusnya sebagai penegak hukum membuatnya tenggelam dalam dilema.
What I hope people will take away from it is relatability, is to watch it. You know, either those who aren't aware.
Saya harap orang-orang dapat mengambil pelajaran dari situasi ini. Bagi mereka yang belum pernah berada dalam situasi ini, film ini bisa membuka mata mereka, membantu mereka memahami lebih dalam dilema yang bisa sangat traumatis dan mungkin terjadi setiap hari.
Esme dan Chips sendiri hanya bertemu di penghujung film, tapi sebetulnya kisah hidup mereka merefleksikan masalah kemanusiaan yang saling bersinggungan. Keinginan Perego dan Saldania untuk membuat film tersebut berawal dari identitas mereka sendiri sebagai imigran. Kakek nenek Saldania beremigrasi ke New Jersey dari Republik Dominika setelah terjadi kerusuhan sipil. Sementara Perego adalah warga negara Amerika kelahiran Italia. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
You dig because you empty!
VOA Executive Lounge, pendengar, sekarang saatnya kami pamit. Saya Irfan Ihsan. Dengarkan terus VOA Executive Lounge melalui website kami di voaindonesia.com. Anda juga bisa mengikuti beragam informasi dan cerita menarik lainnya di sosial media kami at VOA Indonesia, Facebook, Instagram, ataupun Twitter. Selamat melanjutkan aktivitas Anda. Success with you all the way. Bye-bye.
Voice of America.